De talibus institutis etiam illa generatur impietas, ut sol in incoatione diurne lucis exurgens, aquibustam incipientioribus, de locis eminentioribus adoretur. Quod non nulli etiam Christiani, ad eos se religiose facere putant, ut priusquam ad beati patri apostoli basilicam, quae uni Deo vivo et vero est dedicata perveniant, superatis gradibus quibus ad suggestum aree superioris ascenditur, converso corpore ad nascentem se solem reflectant, et curvatis cervicibus in honorem se splendidi orbis inclinent, quod fieri partem ignorantia vitio, partem paganitate spiritu, multum tabescimus et dolemus. Quia etsi quidam forte, creatorem potius pulcri luminis quam ipsum lumen, quod est creatura, venerantur, abstinendum tamen est ab ipsa specie huius officii, quam cum in nostris invenit, qui deorum cultu reliquit, nonne, hanc secum partem opiniones vetuste, tamquam probabilem retentabit, quam Christianis et impiis videret esse communem,